Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, sagu bagi masyarakat Papua bukan sekedar bahan pangan. Dia adalah juga bagian dari budaya adiluhung masyarakat Papua. Karena pangan bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia dan kebudayaan yang melingkupinya. Ada kekhawatiran bahwa perubahan gaya hidup akan menyisihkan sagu dari masyarakat Papua. Apakah ini benar? Saya mendiskusikan itu dengan Dr. Aser Rao, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Papua, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang isu ini. Ikuti perbincangan selengkapnya berikut ini. Begini Bapak, saya membaca banyak tulisan tentang sagu ini. Ada kekhawatiran bahwa mungkin dia atau komoditi ini akan pelan-pelan ditinggalkan begitu di Papua. Apakah memang begitu kondisinya belakangan ini, Pak?
Ya, jadi mungkin ini dulu ya. Pertama, potensi sagu kita ini sebenarnya data lama itu kita Papua ini sekitar 5,2 juta gitu ya, data dulu gitu ya. Data itu sampai tahun 90-an barangkali kita masih bisa mengkonfirmasi itu. Kemudian di belakangan ini sepertinya tinggal 1,2 jutaan gitu ya, dari data-data analisis, tapi itu analisis yang barangkali hanya indikatif itu. Itu dari potensi kita. Kemudian beberapa daerah sentra itu, contoh Jayapura ya, di 2018 secara total Jayapura itu sekitar 5.000 lebih. Kemudian 2 tahun kemudian data itu menjadi 4.000 lebih gitu ya.
Batang pohon
apa
ya, Pak?
Yang pertama ya, pertama bahwa ini memang ada penyusutan sagu alam kita gitu ya. Yang berikut terkait dengan pemanfaatan ini, kalau pertanyaan tadi mungkin ke kaitan pemanfaatan. Satu, memang kita bersyukur Papua ini meskipun konsumsi pangan selain sagu, beras itu memang meningkat sampai daerah pedalaman sekalipun. Tapi kita ini diversifikasi pangan itu masih lumayan. Jadi konsumsi beras kita misalnya per kapita ini kita rata-rata 70-80 kg per kapita. Yeah. Nasional sangat tinggi gitu. Itu terjadi karena memang konsumsi pangan lokal kita termasuk sagu itu masih gitu ya. Jadi pemanfaatan-pemanfaatan dalam skala lokal ini masih, sehingga kalau mau dikatakan pergeseran full itu tidak. Itu tidak. Kemudian yang berikut, dari sisi perhatian baik program pemerintah, apakah itu dalam kaitan dengan konservasi, dalam kaitan penataan, dalam kaitan dengan hilirisasi pengolahan dan sebagainya. Yang pertama, kami sebenarnya secara kelembagaan ini kan dulu Badan Litbang Transformasi, Badan Standarisasi, sekarang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini. Kami pertama dari sisi konservasi dan proteksi itu, untuk plasma nutfa sagu Papua ini sebenarnya kami sudah daftarkan 11 varietas. 11 aksesi. Kemudian sudah juga mengusulkan 2 menjadi varietas nasional sagu ya. Lalu secara lokal ini memang beberapa lokasi pemilik ini yang sudah diidentifikasi, kemudian mereka itu sebagai penangkar sagu, benih-benih jenis yang memang kita anggap sangat potensial, itu ada. Sehingga pengembangan-pengembangan secara lokal di beberapa lokasi itu bisa mengambil benih dari beberapa kebun yang memang sumbernya jelas seperti itu.
Yeah.
Jadi ada proses pengembangan. Kemudian yang berikut, Kementerian Pertanian itu setiap tahun memang ada program di dalamnya ada sagu. Gitu. Tahun ini itu ada penataan sagu, areal sagu. Jadi penataan areal sagu di Papua, ada juga di Papua Selatan, ada juga di Papua Tengah. Jadi itu ada program-program penataan. Apa program penataan? Sebenarnya program penataan itu lebih pada pemeliharaan kebun-kebun sagu pada beberapa kelompok tani yang memang terdaftar gitu.
Yeah. Kalau bisa menjelaskan sebentar, apakah sagu ini di Papua seperti misalnya padi atau jagung, ketika dia dipanen kemudian ada penanaman kembali begitu, Pak?
Ah, ini menarik. Jadi Papua ini kita belum punya kebun yang kita tata di luar sagu alam. Ada budidaya sedikit, tapi skalanya juga masih terbatas, gitu ya. Dan sagu ini kan sifatnya dia merumpun.
Iya.
Seperti pisang, kalau kita nebang satu, ini sudah tumbuh lagi. Kita nebang satu, ada pengganti sudah umur panen, kita panen lagi.
Alami.
Jadi secara ya. Itu secara alam gitu, secara alam. Dan kita, nah, cuma penanaman-penanaman yang dilakukan, yang program-program memang ada. Kementerian Pertanian kadang-kadang ada rehabilitasi, dan itu dilakukan oleh petani, sehingga mereka melakukan penanaman baru. Tapi itu skala kecil, gitu. Skalanya juga kecil.
Ya, kalau melihat prosesnya tadi bahwa yang dipanen kemudian muncul tunas baru kemudian membesar dan bisa dipanen, apakah percepatan alami ini memenuhi kebutuhan, kalau dihitung ya Pak, kebutuhan masyarakat?
Nah, sepanjang itu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka potensi kita itu cukup, potensi sagu cukup. Tapi kemudian kalau kita ini sekarang kan mendorong industri hilirisasi, maka kecepatan panen mengejar tonase yang tinggi, maka saya pikir itu perlu penataan seperti kita membangun hutan tanaman industri, HTI. Perlu konsep seperti itu. Jadi katakanlah kalau kita mau pabrik pengolahan tepung sagu misalnya, sehari kan harus nebang sekian dalam satu hektar, kapasitas produksi sekian, maka kita tidak bisa bergantung pada, harus ada kebun seperti kita menata HTI, hutan tanaman industri. Seperti itu.
Iya. Pak, apakah secara alami juga di sisi yang lain ada pergeseran konsumsi ya menurut Bapak dari sagu di masyarakat ke bahan-bahan lain seperti beras atau jagung begitu?
Ya, pergeseran konsumsi ini memang ada di Papua ini ya, karena kami lihat saja misalnya konsumsi beras ini kan kebutuhan kita selalu tinggi. Saya ambil simulasi Papua ini, konsumsi berasnya 80-an ribu ton per tahun, kalau secara hitung per kapita, kita konsumsi per kapita. Saat ini, produksi kita hanya, kalau dikumpul-kumpul, hanya 2.000 ton per tahun, sehingga 90% lebih itu kita pasok dari, entah dari Jawa Timur atau dari Sulawesi Selatan, gitu ya, ke Papua untuk memenuhi konsumsi pangan beras. Tapi itu, kalau kita ngukur konsumsi pangan beras per kapita kita, bandingkan dengan Jawa, bandingkan lain-lain, per kapita kita itu masih rendah.
Iya.
Karena diversifikasi pangan seperti tadi awal saya bilang, itu masih jalan. Saya secara pribadi, Pak, saya seminggu itu nasi paling sekali dua kali. Karena saya pasti sekali-sekali ada sagu, papeda, atau ada ubi. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi saya sangat ini, dari satu sisi tentang diversifikasi pangan, mungkin seluruh Indonesia ini Papua termasuk cukup baik di diversifikasi itu.
Secara mandiri ya?
Secara mandiri. Kalau kita bicara Jawa, pasti beras minded itu.
Betul.
Semua beras minded. Jadi sebenarnya beban negara untuk produksi pangan beras itu memang rata-rata di luar Papua paling besar gitu. Cuma memang harus ada upaya yang lebih karena tadi, kalau tadi berawal dengan penjelasan saya awal itu, penyusutan hutan sagu itu. Nah, kita juga harus menjaga terhadap pelestarian itu.
Iya, kalau kita agak rangkum sedikit, ini kan bahwa kemudian ada diversifikasi secara mandiri oleh masyarakat tentang bahan pangan yang mereka konsumsi. Satu, dua, kemudian ada juga penyusutan jumlah batang pohon sagu di Papua ya. Karena ini menyangkut, saya sebagai orang di luar Papua kan selalu mengidentikan Papua, budaya Papua dengan sagu begitu Pak. Tidak sekedar bahan makanan, dia punya nilai penting begitu. Pentingkah kita ke depan serius menyelestarikan sagu di Papua?
Sangat, sangat, sangat penting, sangat penting. Pertama, karena kita itu begitu berbicara soal tantangan perubahan iklim dan ke depan semuanya, mau dan tidak mau, sagu itu harus dilirik sebagai satu sumber pangan utama, tidak sampingan, utama. Kenapa? Karena dia punya kemampuan beradaptasi pada lahan-lahan yang marginal yang tidak bisa kita gunakan untuk pangan lain, itu sagu bisa tumbuh. Yeah. Dan tidak mungkin dia rusak dengan kemarau ekstrim. Itu tidak mungkin juga itu sagu. Itu satu. Yang kedua, sagu ini kan sebenarnya tidak hanya sebagai sumber pangan, tapi juga sumber energi sebenarnya. Iya. Kemudian bagi orang Papua sendiri, waktu bicara ekosistem sagu, itu dia tidak hanya berbicara sagu. Di dalam ekosistem sagu itu banyak hal sekali hasil hutan yang dia bisa dapatkan. Entah itu dia berburu babi, ya, entah itu ada ikan rawanya, berbagai habitat ada di sana juga. Bisa juga sebagai hutan studi sagu, yeah. agrowisata sagu. Yeah. Jadi banyak hal gitu, banyak hal. Belum lagi produk-produk batangnya bisa dimanfaatkan, daunnya segala macam itu. Jadi bagi saya ini sebuah komoditas unggulan yang harus dilihat sebagai salah komoditas utama yang harus dilestarikan begitu.
Pendengar demikian Dr. Aser Rao, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Papua yang mengupas tentang bagaimana posisi sagu dalam masyarakat di Papua saat ini dan apakah wajar jika muncul kekhawatiran bahan makanan ini akan pelan-pelan lepas dari masyarakat Papua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.